Първият гост на Хоризонт за вас е вицепремиерът Томислав Дончев. Здравейте, министър Дончев.
Здравейте.
Имате ли усещане за дежавю? След двумесечната пауза заради пандемията отново имаме арести в Министерството на околната среда и водите. Прокуратурата твърди, че там е действала организирана престъпна група. Това е доста тежко обвинение. Кажете, какво се случва в това министерство и въобще е като цяло в управлението на страната?
Какво се случва в момента? Просто прокуратурата, службите, заедно с Министерството на вътрешните работи си вършат работата. Щом на данни за извършени престъпления, пък били те и от висши държавни чиновници, трябва да бъдат взети мерки. И очевидно колегите го правят.
Търси ли се вече нов заместник министър на околната среда и водите? Питам ви, защото преди време премиерът Бойко Борисов каза, че ще отстранява всеки, за който дори има и най-малко съмнение за корупция.
Да, не е необходимо да имаме обвинение, влязло в съда, щом по отношение на някой висш представител на държавната власт има съмнение, редно той да бъде отстранен.
А защо 24 часа не чуваме позицията на премиера? Знаеме, че в неговите правомощия това нещо да реши дали да отстрани заместник министъра или той да остане на поста си?
Не мисля, че въпросният заместник министър ще остане на поста си, а не сте чули 24 часа. Нищо вероятно, защото не сте имали възможност да разговаряте с премиера.
А вие имате тази възможност? Какви са новините? Да, кажете. Ще бъде ли отстранен Красимир Живков?
Не, последните няколко часа име на нов заместник министър, но предвид сериозността на коментираните нарушения и престъпления, не виждам хипотеза въпросния заместник министър да продължи да изпълнява задълженията си.
То от квотата на ГЕРБ, нали така?
Не мога да ви кажа от коя квота.
Не знаете, нима?
Или нима мога да знам всички заместник министри, кой от коя квота. Ние гледаме да вършим работа и не се съобразявам кой от коя квота.
И вие ли не знаете как е попаднал в Министерство на околната среда и водите? Защото тази сутрин слушах бившия министър на екологията Евдокия Манева, която също се учуди как е попаднал там, защото по образование бил историк и абсолютно нищо не разбирал. Не е експерт в областта на околната среда и водите, но тя допусна, каза, че той бил известен като услужлив човек и допусна, че инсталиран там от бизнеса, който се занимава с боклуци.
Няма подобен механизъм за уреждане на назначение на министри или на заместник министри. Да се инсталира от бизнеса, той е представител на някоя политическа сила. Не мога да кажа на коя в момента. Ние имаме сигурно над 40 заместник министри и да повторя, че аз в работата си с различните ведомства никога предварително не правя справка от коя квота е.
Нима, не знаете, това е висок пост в управлението на държавата. Нима, не знаете кой е този човек, каква е неговата биография, каква е неговата принадлежност?
Той е предложен от някои от политически
от сили. Коя, от коя, господин Дончев?
За трети,
не е възможно да не знаете.
Не мога да ви отговоря.
Извинявайте, вие стоите доста високо в йерархията на управлението, на правителството. Вицепремиер сте, не можете да не знаете заместник министъра Красимир Живков от коя квота е и кой го е назначил там.
Мога да ви отговоря за четвърти път, че не знам представител на коя политическа сила е. Ако ме запитате пети път, би го говорил по същия начин.
Нека да си направят изводите нашите слушатели. В ареста обаче с Красимир Живков са и бизнесмените братя Бобокови, които имат рециклиращ бизнес. От прокуратурата твърдят, че Живков е участвал в схеми с разрешителни и принуда за насочване на боклук. Оказва се, че и в този случай имаме съпорт, нали, напоследък стана модерна и доста употребявана тази дума, съпорт на държавата по отношение на определен бизнес, в случая на небезизвестни бизнесмени. Да не се окаже прав Васил Бошков, че държавата оказва съпорт на определени бизнесмени.
Не, ако държавата оказва подкрепа на някой вид бизнес, това се прави по уредение в закона ред. Тоест, предоставя се безвъзмездно финансиране, променя се законодателството, друга държавна подкрепа не съществува и не би следвало да съществува. Това е нерегламентирана подкрепа.
Казвате, не би трябвало да съществува, но както не знаете, чий човек е Красимир Живков и представител на коя партия, от коя квота е назначен, така може би не знаете и за задкулисните му игри.
Очевидно, част от част от информацията, която излезе последните дни за твърдени нарушения в Министерството на околната среда и водите, не ми е била известна предварително. Ако беше известна предварително, аз щях да бъда първия, който би подал сигнал в прокуратурата, както се случва.
Следва си Обошков, виждаме сега наред събратя Бобокови. Прокуратурата нанася удари по олигархията, така както умее, показно, зрелищно, медийно, но и олигархията удря, и то в сърцето на правителството, вади паметни записки, които говорят много за топлата, почти интимна връзка. Власт, бизнес, медии. Питам се какво ли ще ни кажат братя Бобокови?
Паметните записки, поне тези, които коментират, говорят за разговор между двама предприемачи или двама бизнесмени. Те показват това. Всеки може да обещава някакви неща от името на държавата. Това не следва и не е ангажимент, което страна на някоя държавна институция.
А преди това обаче видяхме и едни SMS-и, разменени между Васил Бошков и финансовия министър Горанов, които говорят точно за това, за много близка, приятелска връзка между двамата. Се питам, ако проговорят братя Бобокови, те пък какво ще кажат? И тук изниква въпроса всъщност кой ни управлява? Дали официалното правителство, гласувано от парламента, или някакво задкулисие?
Нормално е всеки по-голям, особено предприемач, в един или в друг момент да търси контакти с официалните държавни институции. И в това няма нищо нередно. Много пъти, дали в формат официални представителни работодателски организации, дали в формат браншови съюз, дали в формат конкретен предприемач, ясно се виждал с много представители на един или на друг бизнес. И те са представили различни проблеми. Като започнем от цената на тока и стигнем до регулацията в една или в друга сфера. Това няма нищо наредно, защото в годините назад, може и с вас, не веднъж да сме обсъждали колко добър е диалога между държавата и бизнеса. Всичко това обаче трябва да се случва в рамките на закона. И най-важното е държавата да не се отнася неравнопоставено към един бизнес за сметка на друг.
Да. И тези разговори да не са за сметка на данъкоплатците в полза на бизнеса, обратно.
Точно така. Абсолютно съм съгласен с вас.
Но това, което виждаме до момента, е в посока, че тези разговори са били в посока облагодетелстване на бизнеса. Така, поне от разговорите и от разкритията, които прави Васил Бошков, стигам до този извод.
Това е ваша интерпретация.
Да. Дойде ли време министър Дончев за промяна на данъчния модел у нас? Ето, двама президенти, настоящият Румен Радев и бившият Росен Плевнелиев, казват, че плоският данък е изживял времето си и трябва да се върви към прогресивно данъчно облагане. Което е по-справедливо. Богатите да плащат повече.
Те и сега плащат повече. Дори в режим на по-плосък данък, ако ви имате по-голям доход, вие ще платите повече от този, който има по-малък доход. И според мен е несправедливо хората, които получават по-големи приходи, да бъдат наказвани за това. Те и към момента в режим на по-сък данък плащат повече. Защото 10% от примерно 10 000 лева са 1000 лева. А 10% от 1000 лева са 100 лева. Очевидно е, че и към момента тези лица, които са с по-високи доходи, плащат повече. Според мен няма нужда от промяна на данъчния модел в годините назад. Тази данъчна система с някои леки корекции работи повече от 20 години. Тя е доказала, че работи, че в благоприятни години стимулира икономически растеж, стимулира чуждестранните инвестиции и в същото време не натоварва много българските граждани и бизнес. И в същото време позволява държавата да има достатъчен или по-скоро достатъчен ресурс да реализира своите политики. Има една такава американска максима, ако нещо работи, не го пипай. Според мен тук експерименти не бива да бъдат правени.
Защо решихте да намалите ДДС за ресторантьорите? Ето, експерти тези дни казаха, че тази мярка няма да има кой знае какъв икономически ефект. Че това няма да помогне на бранша да излезе от пандемичния шок.
Това беше спорно решение.
Да, и премиерът каза, че е грешка.
Взето след много спорове. Включително не само колегата Горанов и аз бях против, защото това дава шанс за рестартиране на дебата за промяна на данъчната система и лавинообразни искове за диференцирани ставки по данъка добавена стойност за различни видове стоки или бранш, което позицията ни винаги е била, че е неприемливо. Но само напомням, преди коментаря ви, че това няма да помогне на бранша или няма да помогне на бизнеса, че позицията на бранша, позицията на бизнеса беше точно обратната. Това беше искана мярка в тяхна подкрепа.
Да, но експерти казват, че няма да има кой знае какъв ефект. И въпреки, че ето и вие признавате, че това е грешен ход, не беше спрян законопроекта. Той бе прият на първо четене в Народното събрание. Сега предстои второ. Не се ли страхувате, че така ще отворите кутията на Пандора и всеки, който почука на вратата на премиера и седне на белия диван в Министерския съвет, ще се здобие с преференция?
Има подобен риск, но да напомня, че това е временна антикризисна мярка с оглед да се осигури подкрепа за този бранш, който едва ли е най-важният бранш от икономиката, но от гледна точка на, дори на емоционалния комфорт на българските граждани е важен.
Тази седмица Министерския съвет реши кандидатстването за държавната помощ, станало известна като 60 на 40, да се удължи до 30 юни, а плащанията до края на юли, нали така? И разширяват обхвата на фирмите, които могат да кандидатстват за нея.
Точно така.
Кажете до момента какво сочи равносметката. Колко фирми се възползваха от тази помощ, колко са подадените заявления и съответно изплатените средства?
Първо започвам с това, че мярката 60-40, въпреки всички разнопосочни коментари и спорове около нея, работи. И доказателство за това е голям интерес към нея. Наред с това мярката ще работи толкова време, колкото е необходимо. На първо време, примерно, тя би могла да работи до месец септември. Защото подозираме, че икономическите трудности след края на пандемията, дай Боже това да е края, те първа предстоят. От друга страна, ние трябва да променим правилата, така че тя да бъде достъпна първо за повече фирми и второ, тя да бъде не помощ, тук цитирам, за фирми, които не работят, а дори да бъде помощ за фирми, които работят с затруднени или изпитват временни трудности. Колкото до числата, ние имаме 14 530 заявления за 242 589 работници. Това означава над 200 000 спасени работни места. Ако тази мярка не съществуваше, вероятно безработицата ще бъде много по-висока. В всички случаи с 200 000 души по-висока. Но това не е единствената мярка. В същото време имаме схемата за микрогрантове за малки компании, така наречената схема 3.10, която, напомням, още е отворена. Тя се финансира през оперативната програма иновации и конкурентоспособност. До момента имаме 25 400 заявления за близо 207 милиона. Аз мисля, че всички, които са поискали подкрепа, всички микропредприятия, които съответстват на изискванията, ще получат финансиране, защото беше взето решение първоначалният бюджет от 173 милиона да бъде увеличен толкова, колкото е необходимо, за да могат всички заявили, които отговарят на изискванията, да получат такава ликвидна подкрепа. В момента се разработва, съвсем скоро ще бъде обявена още една схема за безвъзмездно финансиране, която ще е за средни предприятия, които ще могат да получат между 30 и 100 хиляди лева. Все пак говорим за предприятия, които са с много по-големи обороти, но срещу ангажимента до края на годината те да не съкращават работници, т.е. те да съхранят заетост. И всичко това е в комплект, в комбинация с всички възмездни мерки, които се организират или през фонда на фондовете, или през Българската банка за развитие.
Има ли интерес към безлихвените заеми? Колко хора се възползваха от тази мярка?
Ако говорим за безлихвените заеми, за лица, лишени от възможността да полагат труд до 4500 лева.
Да, за тях са.
В момента имаме раздадени кредити за 16 милиона лева за 3600 лица. Но би следвало да се има предвид, че кредитните схеми те първо се разгръщат, в момента се включват в споразумение с нови банки и те първа броя на лицата, които са се ползвали от всяка от тези мерки, ще става много по-голям. Изкуството е да се комбинират възмездни и безвъзмездни мерки от различен тип, които да стигнат до максимално голям брой засегнати лица. И само да отбележа, икономическите трудности по време на пандемията, когато всичко беше затворено, следствие ограничени от мерки, все едно. Сега идват друг тип икономически предизвикателства, свързани с накъсването на глобалните или поне на европейските вериги на доставка. трудности ще изпитват и производители, и предприятия от различни браншове. Този тип подкрепа, който е осигурен до момента, е едва началото. Ние ще планираме, ще вадим на пазара, ще помагаме и на хора, и на бизнес с нови мерки, за да може трудности да бъдат понесени по-лесно.
Вие казахте мярката 60 на 40 работи, но защо една голяма част от работодателите предпочетоха да съкратят работниците си и да ги изпратят на борсата, вместо да кандидатстват за тази държавна помощ?
Въпрос на прогноза как ще се развива бизнесът им от тук нататък. Все пак при мярката 60-40 работодателя съхранява някакъв ангажимент към работниците, т.е. той покрива част от заплатите си. Но за мен пращането по най-бързия начин на работници на борсата, без да претендирам, че могат да управляват бизнеса на другите, по-добре, колкото те могат да го правят, е грешно решение, защото ако въпросната компания, ако тя има потенциал след края на пандемията, тя ще трябва отново да търси работници, отново да ги назначава, отново да ги обучава, отново да създава екипи за работа. Нека да напомня, че само до преди 2 месеца и половина основната тема беше откъде да осигурим достатъчно качествена, адекватна работна ръка. И големия упрек, или не точно упрек, а страдание от страна на бизнеса беше за липсата на работна ръка. Защо така бързо забравихме колко ни е важна работната ръка? Че работниците всъщност, освен машините, освен активите на една фирма, са може би най-ценното, това, което я прави по-конкурентоспособно на пазара.
Така е. Откъде пък дойде идеята министър Дончев за създаване на държавна петролна компания? До тук не чух нито една положителна оценка от експерт за това ваше намерение. Определя се като авантюра, като делавера, брутална форма за източване на пари от държавата и от данъкоплатците.
Силно пресилени коментари, но нивото на...
Кому е нужно това нещо?
Градуса на политически емоции е толкова висок, че аз не съм чул решение на правителството или изобщо каквото е политическо решение, което да не срещне срещу положени, полярни и много емоционални политически коментари, които ако направим историческа справка, не винаги се оказват верни. В предложението за държавната бензиностанция, както беше брендирано, има една част, която обичайно остава не в фокуса на вниманието, защото всички се фиксират върху продажбата на горива на дребно, което не е най-важното, дори не е основната цел на мероприятието. Основната цел на мероприятието е да бъдат осигурени допълнителни количества в данъчни складове, притежавани от държавата, което ще помогне пазарът на горива да стане и по-либерален, и по-конкурентоспособен. Всъщност това е напълно в синхрон, примерно с европейската политика в сферата на енергетиката. Само да ви дам пример, че от години ние имаме дори на ниво скрепено с законодателни актове на европейско ниво, че дори вие да разполагате с ваша тръба, да имате газопровод, вие не можете да откажете достъп на трето лице, което реши да транспортира газ през вашата тръба. Тук логиката е подобна. Колкото повече данъчни складове, толкова повече шансове за малки, големи продавачи на дребно да участват на пазара. И той да бъде по-конкурентен, да по-конкурентен пазар означава по-ниски цени за потребители. А дали ще има пунктове, държавни бензиностанции за продажба на горива на дребно, не е най-важното.
Създава се обаче и хранителна среда за корупция и злоупотреби.
Винаги,
нали така?
Когато се харчи публично финансиране, винаги има риск от злоупотреби.
Ето и като виждаме сега как се управлява Министерството на околната среда и водите и в частност Буклука, какво да си помислим за тази бъдеща държавна петролна компания?
И тук добрата новина е, че ако имаме действие на прокуратура, активно Министерство на вътрешните работи, когато има опити за злоупотреби, този злоупотребило получава заслуженост.
Последно, кажете, колко милиарда евро ще ни отпусне Брюксел за възстановяване на икономиката след COVID-19? Първоначално се говореше за 15 милиарда, след това за 9.
Тук има огромна опасност да се потъне в числата, защото материята е изключително сложна. Говорим за предложение, което трябва да се впише във вече съществуващото финансиране за този и за следващия програмен период, така че е много лесно да стане грешка и объркване. Само да напомня, ние от 2021 влизаме в следващия програмен период, 2021-2027 година. И коментираното допълнително финансиране, то е в допълнение към вече съществуващото финансиране по линия на кохезионната политика, по линия на директните плащания, по линия на обща селскостопанска политика, допълнителното финансиране, което ще бъде достъпно през няколко инструмента, е близо 13 милиарда евро.
13 милиарда.
Това е допълнителното, защото тук има опасност да стане объркване с вече съществуващи инструменти. То не е така безусловно. Има различни части от него, за които трябва да се подготвят планове, програми. То трябва да бъде съчетано с политиките по декарбонизация. Със сигурност ще бъде съчетано с изисквания за реформи. Но ние това упражнение вече сме го правили няколко пъти. И България доказала, че при комуникацията си с комисията, при договаряне на и на споразумения за партньорство и други консенсусни документи, които определят как ще се харчи финансирането, не само не сме по-зле от другите, но често претендирам, че сме по-добре, най-малкото сме обичайно по-бързи. Разбира се, ако това ново финансиране, което коментираме с вас, бъде съчетано с финансирането по всички останали инструменти, в следващите години България ще има на разположение над 26 милиарда евро без възмездно финансиране и достъп до кредити за над 3 милиарда и 100 милиона, което е едно значимо финансиране. Ако то бъде организирано през адекватни грантови схеми, стигне до тези, от които има нужда, помогне на тези, които имат трудности и в същото време даде шансове на тези, които тепърва могат да се развиват. Това ще позволи и страната ни, и Европа да излезе много по-бързо, с много по-малки щети от икономическата криза, която идва. За мен това е едно добро предложение, което би следвало да бъде подкрепено. Разбира се, дискусия по отношение на детайли, механизми би могла да има.
И Брюксел иска от нас конкретен план как ще бъдат изразходвани тези средства и освен това отпускането им се обвързва с състоянието на върховенството на закона. Нали така, министър Дончев?
Точно така. Освен това се обвързва с всяка сфера, която се финансира, да бъде реформирана. Това не е нещо ново. Това е един механизъм, който действа от 2014 година. И аз считам, че България по най-бързия начин ще изготви всички необходими документи, които са необходими, ще протекат преговори с Европейската комисия, максимално бързо ще стигнем до споразумение, за да може тези допълнителни средства да бъдат максимално бързо на пазар. Между прочим, аз очаквам, като анализираме документите, още в рамките на тази година, още дори в рамките на тази година, част от допълнителното финансиране да е налично. И в момента това, което се работи с колегите, е да бъдат максимално бързо изработени механизмите, през които то разстигне до тези, които имат нужда. Поне 692 милиона има шанс да бъдат достъпни още в рамките на тази година.
Това са добри новини. И така, да завършим, да се върнем отново към темата, с която започнахме. Вие казвате, че премиерът има позиция по случващото се в Министерство на околната среда и водите. Кога да очакваме той да реши съдбата на Красимир Живков, защото отпадъците не могат да се управляват от ареста, нали така?
Това е категорично.
Да. Да се върши, можете ли да се ангажирате с някакъв срок? Кога ще чуем позицията на премиера Борисов? Кога ще чуем позицията на премиера Борисов и неговото решение?
Ми надявам се, максимално скоро.
Благодаря ви много за това участие. В Хоризонт за вас чухте вицепремиера Томислав Дончев.